Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Baqiyatus Salaf al-Imam al-Allamah Shalih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullah war'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari bi Ta'liqati 'ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ya man ikhwati fillah yarakumullah, alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan kaidah yang ke-32 dari qawaid ahli sunnati wal jamaah terkait dengan la ta'ata li basharin fi ma'siyatillahi azza wa jal. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun dalam unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kainan man kan, siapapun dia. Ketika perintahnya berlawanan, ketika perintah orang tersebut tidak sejalan dengan apa yang dimiliki dari perintah-perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka ahlu sunnati wal jamaah menerapkan sebuah kaedah penting untuk kita tidak boleh taat kepada seorang pun dari kalangan manusia ketika perintah tersebut tidak sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Pada malam hari ini biidznillahi taala kita melanjutkan kaidah yang berikutnya yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam kaidah yang ke-33. Berkata beliau rahimahullahu, war-rajmu haqqun. Kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berikutnya adalah menetapkan bahwasanya hukum rajam itu benar adanya. Ini yang dibahas oleh al-muallif rahimahullahu taala dalam kaidah yang ke-33. Memang nampaknya seperti pembahasan fikih, kenapa bisa tergabung di dalam pembahasan akidah atau kaidah min qawaid ahli sunnah, karena memang nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah wa ra'ah bahwa di sana terdapat dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa yang justru mengingkari hukuman rajam ini berlaku bagi pelaku zina dengan embel-embel bahwa mereka telah meneliti, bahwa mereka telah menelaah, bahwa mereka telah mempelajari dengan seksama dan yang seterusnya, khususnya nanti dari kalangan kaum khawarij yang insyaallah taala akan dibahas oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Asy-syarhu, beliau menjelaskan Allah Subhanahu wa taala harrama asya'a fil aradi wa fil muamalat wa ghairi dzalik. Wa hadhil muharramatu tanqasimu ila aqsamin. Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan berbagai macam keharaman demi keharaman. Dan keharaman tersebut ada yang sifatnya berlaku pada kehormatan manusia yang tidak boleh kita jatuhkan. Demikian pula keharaman itu terjadi pada pembahasan muamalah, jual beli antar sesama manusia dan yang semisal itu. Dan keharaman-keharaman ini, kata beliau, terbagi menjadi beberapa bagian. Terbagi menjadi beberapa bahagian. Jadi keharaman secara umum satu pintu global yang tidak boleh sama sekali dimasuki, tidak boleh sama sekali bahkan didekati oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Pembahasan yang global ini pada hakikatnya ada rincian-rinciannya. Salah satunya kata beliau, muharramatin kabair, keharaman-keharaman yang sifatnya kabair, dosa-dosa besar. Keharaman-keharaman yang sifatnya adalah dosa-dosa besar. Yang kedua, wa muharramatin saghair, keharaman-keharaman yang sifatnya dosa-dosa kecil. Jadi satu pintu keharaman terbagi menjadi dua, pembahagian global juga. Yang pertama dosa-dosa besar, dan yang kedua keharaman yang sifatnya dosa-dosa kecil. Tsumma hiya min haitsul 'uqubah ala man irtakabaha tanqasimu ila thalathati aqsam. Kemudian dilihat dari sisi yang lainnya, dari sisi akibat yang akan ditanggung, hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku dosa besar tadi atau pelaku dosa-dosa kecil, pelaku keharaman secara umum, apabila dilihat dari orang yang akan mendapatkan hukuman terbagi menjadi tiga bahagian. Bahagian yang pertama kata beliau, al-qismul awwal muharramatin wada'allahu laha uqubatin muhaddadah. Keharaman-keharaman, dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukumannya. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukuman tersebut. Jadi bukan dari kalangan hakim, bukan dari kalangan qadhi, bukan dari kalangan mahkamah atau manusia atau siapapun, bukan, tapi langsung. Jenis yang pertama yaitu jenis-jenis keharaman yang hukumannya langsung ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ma tusamma bil hududi. Inilah jenis yang dinamakan, inilah bahagian yang dinamakan dengan hudud. Hukum-hukum had. Jadi kalau kita pernah mengetahui pembahasan terkait dengan hukum-hukum had, seperti misalkan seorang yang mencuri terpenuhi syarat-syaratnya, wajib untuk dipotong bahagian telapak tangannya, termasuk juga apabila seorang berzina dengan syarat-syaratnya, maka dia berhak, karena itu hukuman langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, untuk dicambuk atau mungkin untuk dirajam. Dan yang seterusnya akan datang pembahasannya biidznillahi taala. Summiyat hududan minal haddi wa huwal mana'. Kenapa dinamakan dengan hukum-hukum had? Asal usulnya adalah al-had itu memiliki makna al-mana', satu hal yang ditargetkan untuk mencegah. Jadi memang semuanya hukuman-hukuman yang pertama ini datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mencegah. Mencegah siapa? Mencegah hamba-hamba Allah. Li'anna hadhil uqubati tamna'u minal wuku'i fi hadhil ma'asi. Karena hukuman-hukuman ini targetnya adalah agar manusia, agar hamba-hamba Allah bisa menahan dirinya, mencegah dirinya terjatuh pada jenis keharaman-keharaman yang pertama ini. Dan biasanya akan masuk kepada keharaman-keharaman yang sifatnya dosa besar. Berzina, mencuri, wal'iyadzubillah, dan yang semisal itu. Akan ada hukum-hukum hadnya secara khusus yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempraktikkan hukum-hukum had di hadapan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an, untuk menghukum mereka yang terjatuh di dalam dosa-dosa besar, apakah dari kalangan munafikin atau yang semisal mereka. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua kata beliau, muharramatun lam yada'illahu laha hududan. Keharaman-keharaman, dosa-dosa yang Allah tidak meletakkan hudud. Allah tidak meletakkan hukumannya secara khusus. Walakin fiha ta'zirun, akan tetapi terdapat sebuah ta'zir. Ta'zir itu nanti akan dijelaskan oleh beliau, maknanya adalah ta'dib. Satu bentuk hukuman untuk memberikan adab, memberikan pelajaran kepada si pelaku, agar nantinya tujuannya sama seperti yang pertama, mencegah dirinya, menahan dirinya untuk jatuh pada jenis-jenis keharaman yang kedua ini. Tapi tidak lebih parah dibandingkan dengan yang pertama. Kalau yang pertama langsung Allah yang menetapkan hukumannya. Seorang yang berzina harus dicambuk, seorang yang berzina harus dirajam dengan menggunakan batu sampai mati. Itu langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal. Kalau yang kedua, had-had tersebut, hukuman-hukuman tersebut tidak ada dari sisi Allah. Akan tetapi ada pelajaran yang diberikan gunanya agar manusia tersebut benar-benar berpaling dari dosa-dosa besar. Wa huwa mauqulun ila ijtihadi waliyil amri bima yarahu radian anha. Kalau yang kedua ini, hukumannya kembali kepada kebijakan waliyul amr, pemerintah, penguasa. Penguasalah yang akan memberikan hukuman dari jenis-jenis yang kedua. Tentunya penguasa-penguasa yang memang menjadikan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai pedoman mereka. Karena hukuman-hukuman tersebutlah yang nantinya akan menimbulkan efek jera. Menimbulkan efek jera kepada para pelaku keharaman atau para pelaku dosa tersebut. Wa huwa ma yusamma bitta'ziri wa huwa ta'dib. Kemudian kata beliau hafizahullah, inilah yang disebut, yang dinamakan dengan ta'zir atau dikenal dengan at-ta'dib, sebuah hukuman untuk memberikan pelajaran agar hamba tersebut tidak kembali kepada keharaman. Kemudian al-qismu tsalits, pembahagian yang ketiga, malam yakun fihi haddun wala ta'zirun minal muharramat. Sebelum kita masuk kepada pembahagian yang ketiga, kalau di dalam pembahasan ilmu fikih, para ulama al-fuqaha menjelaskan di antara contoh dari bahagian yang kedua adalah keharaman-keharaman yang dilakukan oleh seorang hamba tapi tidak terpenuhi padanya syarat-syarat hukuman had. Jadi ada seorang yang mencuri tapi bilangannya tidak seberapa, karena tidak semua aksi pencurian itu harus dipotong tangannya. Ada syarat-syarat tersendiri yang telah dibahas oleh para ulama ahli fikih. Kemudian apabila ada seorang yang mencuri namun tidak sampai kepada batasan maksimal atau batasan minimal yang telah ditentukan oleh para ulama, maka dia masuk kepada jenis yang kedua. Tidak perlu dipotong tangannya, cukup diberikan hukuman ta'zir, cukup diberikan pelajaran, mungkin dipenjara atau diasingkan atau yang lainnya, agar dia tidak mengulangi aksi pencuriannya tersebut. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga kata beliau, keharaman-keharaman yang tidak ada hukum had padanya, keharaman-keharaman yang tidak ada hukum had padanya, yakni tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pula ta'zir, tidak pula jenis yang kedua. Jadi bukan masuk pada bahagian yang pertama, jenis yang pertama tidak pula masuk pada jenis atau bahagian yang kedua. Wa innama fihi wa'idun wa ghadabun wa la'natun wa narun. Jenis yang ketiga ini yang ada adalah ancaman. Ancaman dari Allah agar seorang hamba meninggalkannya. Kemurkaan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa apabila seorang melakukan demikian dan demikian dari dosa-dosa besar, maka akan datang kemarahanku, akan datang murkaku kepadanya. Apakah ditentukan oleh Allah yang melakukan dosa tersebut akan mendapatkan hukuman demikian dan demikian? Tidak ada. Sama sekali tidak masuk kepada jenis yang pertama, tidak pula masuk kepada jenis yang kedua. Demikian pula keharaman inilah yang ada unsur laknat. Laknat dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan ancaman api neraka. Orang-orang yang melakukan keharaman pada jenis yang ketiga ini akan mendapatkan berbagai ancaman yang pedih dari azabnya Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika min anwa'il wa'id, yang semisalnya dari ancaman-ancaman yang datang langsung dari syariat Allah dan syariat nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya ka'akli riba wal qimar. Contohnya kata beliau memakan harta riba. Jadi memakan harta tidak masuk pada jenis yang pertama. Orang yang memakan harta riba harus dirajam. Orang yang mendapatkan harta riba atau memakan harta riba atau bermuamalah dengan transaksi ribawi harus dipotong tangannya, tidak ada. Tidak masuk pada jenis yang pertama, tidak pula masuk pada jenis yang kedua. Ini masuk kepada jenis yang ketiga. Karena memang tidak ada batasan-batasan dalam dosa riba. Adanya ancaman. Seorang yang melakukan transaksi riba, dia seperti na'udzubillah min dzalik berhubungan dengan ibu kandungnya sendiri. Seorang yang bermuamalah dengan transaksi riba akan mendapatkan la'anat, ancaman api neraka, dan yang seterusnya. Maka ancaman-ancaman inilah yang menjadikan dia masuk kepada jenis yang ketiga. Contoh yang lainnya kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, al-qimar, perjudian. Perjudian pun masuk kepada jenis yang ketiga. Tidak masuk pada jenis yang pertama karena tidak ada hukum hadnya. Orang yang berjudi harus dicambuk 100 kali misalkan. Tidak ada sama sekali. Wa ghairi dzalik, atau dosa-dosa keharaman-keharaman yang lainnya. Hadza fihi wa'idun syadidun. Maka dosa apapun yang terdapat padanya ancaman yang keras, yarda'u man fi qalbihi iman, yang memang manusia yang di dalam hatinya terdapat keimanan akan berupaya menahan diri tidak melakukan keharaman-keharaman tersebut. Wa man kana laisa fi qalbihi iman aw kana dha'ifal iman fa inna amamahu hisaban wa iqaban. Namun apabila ada seorang hamba yang keimanan di dalam hatinya sedang lemah atau mungkin tidak ada lagi unsur keimanan, maka dia melakukan dosa tersebut siap-siap akan mendapatkan hisab, siap-siap akan mendapatkan iqab, hukuman dari sisi Allah Subhanahu wa taala fil akhirah, di akhirat kelak. Fallahu jalla wa ala harrama hadhil muharramat, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mengharamkan segala macam perbuatan yang dilarang ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha wa harrama asya'a fala tantahikuha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, telah mewajibkan kepada kalian berbagai macam kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian lalaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Dan Allah pun telah mengharamkan kepada kalian berbagai macam dosa-dosa, fala tantahikuha, janganlah coba-coba untuk masuk ke dalam keharaman-keharaman tersebut. Ini dua jenis hal yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di kehidupan kita. Maka kita berada di antara kebaikan-kebaikan, kewajiban-kewajiban yang tidak boleh sama sekali untuk kita lalaikan. Di sisi yang lain pun di sana ada keharaman-keharaman yang tidak boleh untuk kita mendekatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Wasakatan asya'a rahmatan bikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala pun telah mendiamkan, tidak memberikan hukum terhadap beberapa perkara, rahmatan bikum, dalam rangka memberikan rahmatnya, dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada kalian, ghairan isyanin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukum terhadap satu perkara tersebut bukan karena lupa, karena Allah tidak mungkin memiliki lupa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Namun sengaja Allah Subhanahu wa taala mendiamkan beberapa hukum di dalam syariat, beberapa hukum dalam kehidupan-kehidupan manusia, fala tas'alu anha. Maka janganlah kalian bertanya terkait dengan hal-hal tersebut. Kalau ditanya maka akan diharamkan. Ya sudah, memang tidak ada hukumnya, tidak diharamkan oleh Allah, maka akan masuk kepada pembahasan-pembahasan yang diperbolehkan untuk kita melakukannya. Wa min hadhil hudud hadduz zina. Kemudian Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, mulai masuk kepada pembahasan inti. Setelah beliau memberikan mukaddimah, memberikan penjelasan pembuka terkait dengan jenis-jenis keharaman. Jadi keharaman-keharaman itu ada yang sifatnya dosa-dosa besar. Keharaman-keharaman itu juga ada yang sifatnya dosa-dosa kecil. Kalau ditinjau dari sisi yang lain, hukuman-hukuman yang akan didapatkan oleh para pelaku keharaman, para pelaku dosa, baik besar maupun kecil, maka terbagi menjadi tiga, seperti yang sudah disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah. Di antara had, di antara hukuman hudud yang langsung ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu hukuman bagi pelaku zina wal iyadu billah. Wazina disebutkan definisi secara ringkas oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, maksud dari az-zina adalah fi'lul fahisyati fi farjin atau fi farjin la yahillu lahu, melakukan perbuatan keji. Ini definisi dari az-zina wal iyadhu billah, melakukan perbuatan keji yang berkaitan dengan kehormatan yang tidak halal. Melakukan perbuatan keji pada sebuah kehormatan yang tidak halal baginya. Ini yang dimaksud dengan az-zina. Melakukan perbuatan keji pada sebuah kehormatan yang tidak halal baginya. Fi'lul fahisyati fil furujil lati harramahallahu illa bil aqdi syar'iyyis sahih. Ketika seorang hamba wal iyadhu billah melakukan perbuatan keji pada kehormatan-kehormatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia melakukan perbuatan tersebut dengan akad yang syar'i yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebenarannya dan sah. Kalau seperti itu baru diperbolehkan melakukannya dengan kehalalan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila tidak didahului dengan akad yang syar'i, tidak didahului dengan akad yang sah, maka hukumnya adalah hukum zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim hafidun, merekalah orang-orang di antara tanda-tanda keimanan adalah orang yang menjaga kehormatan-kehormatan mereka, illa kecuali ala azwajihim, kecuali mereka meletakkan kehormatan tersebut pada istri-istri sah mereka. Au ma malakat aymanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya itu bukan bahagian dari hal-hal yang tercela. Famani bataga wara'a dzalik, maka barang siapa yang mencari, barang siapa yang na'udzubillah min dzalik, meletakkan kehormatannya selain pada dua perkara tersebut, fa ulaika humul adun, maka mereka adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dari ayat yang mulia ini, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah di masa sekarang sudah tidak ada lagi yang dikenal dengan perbudakan. Sehingga seorang mukmin tidak memiliki jalur untuk melampiaskan syahwatnya untuk meletakkan kehormatannya kecuali pada jalur yang pertama, yaitu kepada istri-istri sah, pasangan-pasangan yang telah mereka halalkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun sekaligus bisa meluruskan syubhat atau kerancuan-kerancuan berpikir yang datang dari musuh-musuh Islam, yang datang dari orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam pada hakikatnya, namun dengan sengaja menjadikan hal ini sebagai bahan untuk mendiskreditkan kaum muslimin, mendiskreditkan, memojokkan, menjatuhkan harga diri kaum muslimin. Dari kalangan orang-orang al-jahalah, orang-orang yang bodoh, wal'iyadhu billah, yang mereka mengambil kesimpulan dengan sekedar bermodalkan dalam tanda kutip akal-akal sehat mereka saja, tanpa melihat kepada Al-Quran, tanpa melihat kepada penjelasan Al-Quran, para ulama ahli tafsir, tanpa mereka melihat kepada penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabah dan yang semisal mereka. Ai, maksudnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-mutajawizuna minal halal ilal haram. Ketika ada pihak-pihak, ketika ada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadu billah yang mencari, yang melampiaskan, yang meletakkan kehormatannya kepada selain apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dua hal, istri-istri yang sah atau budak-budak wanita. Karena budak-budak wanita sudah ada, berarti sisa jalur pertama yaitu istri-istri yang sah. Ketika mereka mencari jalur selain hal tersebut, maka mereka termasuk kepada orang-orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang telah melampaui batas, batasan-batasan yang halal, yang na'udzubillah min dzalik, justru mereka langgar, justru mereka tabrak, akhirnya mereka terjatuh kepada jurang keharaman, wal'iyadzubillah. Faman waqa'a fi zina fahuwa 'ala qismain. Dan barang siapa yang wal'iyadzu billah terjatuh dalam perbuatan zina, maka akan keadaannya akan terbagi menjadi dua keadaan. Orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan zina tidak akan keluar dari dua keadaan yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ini. Dan inilah hakikat yang disebutkan oleh para ulama Al-Fuqaha. Keadaan yang pertama, seorang yang melakukan perbuatan zina wal'iyadhu billah, imma iyakuna bikron, seorang yang masih dalam keadaan perjaka, belum menikah sama sekali, dia belum pernah melakukan akad nikah yang sah, yang dibenarkan di dalam syariat Islam, masih perjaka. Lam yasbik lahu an wati amra'atahu fi nikahin sahihin yu'ifuhu. Jenis yang pertama adalah seorang yang melakukan perbuatan zina dalam kondisi dia masih perjaka, belum pernah melakukan akad, belum pernah meletakkan kehormatannya pada seorang wanita pun dengan akad yang sahih, dengan akad yang sah. Maksudnya orang-orang yang belum menikah secara syar'i, dia masih benar-benar belum memiliki pasangan yang halal. Bagaimana kalau misalkan wal'iyadzubillah dia sudah beberapa kali melakukan zina dalam kondisi dia masih bujang, dalam kondisi dia masih menikah, maka masuk kepada jenis yang pertama ini, perjaka tadi, yaitu orang-orang yang belum menikah. Jenis yang pertama yaitu para bujang yang belum menikah, dia jatuh kepada dosa besar az-zina wal'iyadhu billah. Inilah yang dimaksud dengan seorang yang perjaka atau seorang yang bujang, belum pernah menikah dengan akad yang sah. Wa hadza uqubatuhu ay yujlada mi'ata jaldah. Hukuman yang diterima, hukuman yang harusnya diterima oleh pelaku zina tersebut adalah dengan dicambuk sebanyak 100 kali. dicambuk sebanyak 100 kali. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Wanita penzina, wal'iyadu billah, demikian pula laki-lakinya. Jadi dua pihak, laki-laki dan wanitanya, laki-laki penzina dan perempuan penzina, dua-duanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah, cambuklah keduanya sebanyak 100 kali. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah, dan jangan kalian cambuk mereka dengan belas kasih. Jangan merasa kasihan. Itu langsung pesan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cambuk dengan sekuat tenaga. Jangan ada belas kasih. Kenapa? Mereka saja tidak mengasihi diri mereka sendiri. Mereka saja tidak mau menahan hawa nafsu mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diiringi dengan belas kasih dalam menetapkan atau melakukan hukum had pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan persaksikanlah ketika kalian menegakkan hukum had tersebut, hukum cambuk tersebut, di hadapan orang-orang yang beriman. Maksudnya di hadapan khalayak ramai, bukan di sembarang tempat, bukan di tempat yang tersembunyi, tapi di khalayak ramai, dilihat oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, agar menjadi pelajaran bahwa hukuman zina adalah memberikan hukum cambuk kepada dua pihak, yang laki-laki maupun yang wanita. Wa jaa fi sunnati sahihah annahu yugharrab. Ada tambahan lagi. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah, bahwa seorang penzina, demikian pula wanitanya, selain dicambuk sebanyak 100 kali, mereka pun harus diasingkan. Mereka pun harus diasingkan, diasingkan. Apa maksudnya diasingkan? Yub'adu anil baladil ladzi marasal fahisyata fihi ila baladin akhar. Dijauhkan dari tempat mereka berzina. Mereka berzina di kota A, di daerah A, maka mereka berdua harus dijauhkan. Yang satunya ke kota B, yang satunya ke kota C, dipisahkan jauh-jauh. Tidak boleh menetap di tempat tinggalnya mereka. Jauhkan dari keluarganya, jauhkan dari kerabat-kerabatnya, biar mereka hidup sebatang kara. Biar mereka hidup bersendiri. Ini yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana hadis yang datang dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Shamit, riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu amin. Orang yang bujang, yang belum menikah tadi, apabila melakukan perbuatan zina, maka yang wajib hukum hadnya adalah mencambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi bukan diasingkan hanya 1-2 hari atau 1-2 bulan, tapi 1 tahun dia diasingkan ke luar kota, di luar kampung halamannya, wal'iyadu billah. Fathabatat taghribu bisunnah. Maka hukuman diasingkan ini warid, datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ammal jildu atau ammal jaldu fahuwa thabitun bil Quran. Adapun hukum cambuk, maka Al-Qur'anul Karim yang telah menetapkannya. Jadi hukuman cambuk dari Al-Qur'an, langsung firman Allah Subhanahu wa taala 100 kali, dan hukuman diasingkan datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hakikat dari dalil yang dipakai oleh ahlus sunnah, antara Al-Quran disandingkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak merasa cukup dengan salah satu dari keduanya, tidak hanya fokus pada Al-Quran namun melalaikan sunnah Rasulullah, tidak pula sebaliknya fokus pada sunnah dan melalaikan Al-Quran. Menggabungkan dalil-dalil yang ternukil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqad ajma'al ulama'u 'alal jalb, maka para ulama telah bersepakat, ulama ahli fikih telah bersepakat hukuman cambuk. Wa jumhuruhum aidan 'ala taghrib, dan jumhur para ulama pun telah bersepakat bahwa hukuman diasingkan juga berlaku bagi pelaku zina tersebut. Hadza fi haddil bikr, ini hukuman bagi penzina yang masih bujang, belum menikah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, mungkin yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah siapa yang bisa merealisasikan, siapa yang bisa mempraktekkan hukuman yang semacam ini. Sebelum kita masuk kepada apa yang dilanjutkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan terkait dengan hukuman yang berikutnya, yaitu bagi seorang yang telah menikah kemudian wal'iyadzu billah dia jatuh pada perbuatan zina, itu hukumannya berbeda. Dirajam, dilempari batu sampai mati, wal'iyadzu billah, lebih parah karena keadaannya lebih parah dibandingkan dengan yang pertama. Sebelum kita masuk kepada hukuman mereka yang telah menikah lalu terjatuh pada perbuatan zina, maka kita harus menjawab siapa yang berhak untuk merealisasikan, mempraktekkan hukuman-hukuman yang telah datang dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka jawabannya adalah waliyul amr, yang berhak untuk merealisasikannya, mempraktekkannya adalah waliyul amr, pemerintah yang sah, penguasa. Karena seorang pelaku zina wal'iyadzu billah, demikian pula pelaku dosa-dosa besar yang lainnya yang hukuman-hukuman hadnya telah ada di dalam Al-Quran, tidak bisa sembarangan untuk dipraktekkan secara langsung. Bahkan dalam hukum mengkafirkan saja ada faedah terbaru yang disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan dalam fatwa beliau, bahwa yang boleh mengkafirkan seorang muslim, memindahkan dia mukmin menjadi seorang yang kafir, dia murtad, dia keluar dari Islam, dia harus diperbaharui syahadatnya, itu bukan sembarang orang, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wara'ah. Yang bisa menetapkan itu adalah waliul amr, penguasa, pemerintah. Lantas bagaimana apabila keadaannya seperti kita di Indonesia, pemerintahnya tidak menetapkan hukum had, tidak berhukum dengan Al-Quranul Karim, tidak berhukum dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mungkin di sebahagian tempat dilegalkan praktek-praktek kemaksiatan, dosa besar yang semacam ini. Maka jawabannya yang pertama, fala yalumanna illa nafsah, bukan perbuatan zina, tidaklah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Yang kedua, apakah dia berhak mendapatkan hukuman? Secara syariat dia berhak. Namun karena penguasa, karena pemerintah tidak menetapkan hukum Al-Quran dan Sunnah, dia dalam tanda kutip terjaga, terlindung. Tapi hati-hati, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mendzalimi hamba-hambanya. Kalau memang kita, na'udzubillah min dzalik, berhak mendapatkan hukum itu, apabila di dunia kita tidak mendapatkannya, nanti di akhirat akan kita dapatkan. Wal'iyadzu billah. Allahumma sallim sallim. Maka jangan bermudah-mudahan karena pemerintah kita tidak menetapkan hukum had, tidak menetapkan hukum cambuk, tidak menetapkan hukum rajam, lantas kita wal'iyadzu billah berzina semaunya. La, bukan demikian seorang mukmin. Itu namanya at-tasahul, bermudah-mudahan. Tidak dibenarkan dalam syariat, karena tujuan utama dari hukum had yang ditetapkan oleh Allah adalah agar manusia lari dari perbuatan keji ini. Di sisi yang lain, kita tidak boleh pula memiliki sikap tasyaddud, terlalu berlebih-lebihan. Kalau tadi bermudah-mudahan dicela, berlebih-lebihan pun dicela. Maksudnya berlebih-lebihan apa? Ketika kita menetapkan hukum di atas hukum negara, membuat sebuah hukum tersendiri di dalam hukum yang telah ditetapkan oleh penguasa. Seperti misalkan pemerintah yang ada di Aceh menetapkan hal tersebut, apakah dibenarkan ataukah tidak? Secara syar'i, apabila tidak mendapatkan izin dari pemerintah pusat, maka tidak boleh, karena mereka berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat. Kalau mendapatkan izin beda ceritanya. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, apabila penguasa satu daerah, pemerintah yang telah menetapkan hukum had ini, menetapkan bagi seorang pelaku zina wal'iyadzubillah, maka dia telah menunaikan amanah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila penguasanya tidak menunaikan, maka yang tercela bukan penguasanya, tapi yang tercela justru individu-individu, person-person yang melakukan kemaksiatan atau dosa besar tersebut. Na'udzubillah min dalik. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Amma thayyibu, adapun as-thayyib, adapun seorang yang telah menikah, kata beliau. Fa huwa alladhi atau huwa alladhi sabaqa an wati amra'atahu fi nikahin sahihin, yaitu orang yang telah meletakkan kehormatannya, yang telah berhubungan dengan seorang wanita dengan akad nikah yang sah. Ini bedanya antara yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama tadi belum pernah melaksanakan akad nikah. Bahasanya adalah biker. Biker itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan perjaka, tapi bukan perjaka sesuai dengan apa yang kita fahami. Artinya kalau dia tidak perjaka lagi wal'iyadzubillah boleh melakukannya. La. Maksudnya adalah biker di sini orang yang belum akad nikah secara sah. Kalau yang kedua, orang yang telah melakukan hubungan dengan akad nikah yang sah. Lantas dia terjatuh pada perbuatan zina wal'iyadzubillah. Wa arafa qadra al-a'rad wa hurmata al-a'rad fa hadha yurjamu bil hijarati hatta yamut. Dia orang yang mengetahui bagaimana kemuliaan, kehormatan yang dimiliki oleh seorang wanita. Akhirnya dia pun terjatuh pada dosa besar tersebut, hukumannya adalah dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Ini hukum had-hadnya. Ini hukuman had-nya. Seperti yang sudah disimpulkan oleh beliau, hukuman had ini datangnya bukan dari penguasa, bukan dari pemerintah, bukan dari hakim, bukan dari qadi, melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, hukum had bagi seorang pelaku zina yang telah pernah menikah adalah dirajam sampai mati. Ini haknya. Artinya, dia seharusnya mendapatkan itu. Apakah dia melakukan perbuatan zina di Arab Saudi yang memang pemerintahnya menegakkan hukum had, atau dia melakukan perbuatan hina tersebut di Indonesia. Dimanapun posisinya, dia sebagai hamba sangat-sangat pantas untuk mendapatkan hukuman ini. Dia berhak karena melakukan dosa besar tersebut. Kemudian kata beliau, wa hadza thabitun bil Quran. Hukuman yang kedua ini telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Alladzi nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu. Namun memang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam pembahasan ini telah dihapuskan olehnya subhanahu wa ta'ala. Jadi ayatnya telah dihapus di dalam Al-Quran, dari Al-Fatihahnya sampai An-Nasnya kita tidak akan mendapatkan. Karena telah dimansukh, telah dihapuskan ayat-ayatnya tersebut, lafaz-lafaznya tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi baqiyah hukmuhu, hukumnya tetap. Hukumnya tetap, artinya seorang yang telah melakukan akad yang sah, akad nikah yang sah, kemudian dia terjatuh dalam perbuatan zina, dia wal'iyadzubillah berhak mendapatkan azab berupa rajam dengan dilempari batu sampai mati wal'iyadzubillah. Jangan melihat dari sisi bengisnya hukuman ini. Lihatlah dari sisi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki cara yang paling hikmah agar hamba-hamba Allah terjauh dari perbuatan dosa wal'iyadzubillah. Kama qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah ala mimbarir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat ini telah dinukilkan secara langsung oleh sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda di atas mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau mengatakan, nazalat ayatul rajmi fawa'aynaha wa hafidnaha. Ayat-ayat rajam, hukuman rajam, melempari batu sampai mati, telah turun kepada kami. Artinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami. Kami menyaksikan, kata Umar. Kami melihat bagaimana ayat rajam tersebut turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami, kami pun menghafalkan, kami pun benar-benar memahami ayat-ayat rajam tersebut. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul alaihi salatu wasallam pernah mempraktekkan dalam merajam orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Wa akhsha in talabin nas, dan aku khawatir, kata Umar, aku khawatir semakin berkembangnya zaman, semakin majunya zaman, semakin jauh satu zaman dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyaqulu ma najidur rajam fi kitabillah. Akhirnya mereka berkesimpulan bahwa ayat rajam ini tidak ada di dalam Al-Qur'an karena memang sudah diangkat. Karena memang sudah mansukh. Ayat rajam tersebut sudah terhapus di dalam Al-Qur'an. Ala innahu fi kitabillah. Ketahuilah, hukum rajam, ayat yang berkaitan dengan rajam ini masih berlaku hukumnya di dalam Al-Qur'an. Yushiru ila qawlihi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ini ayat yang diangkat, ini ayat yang dimansukh, dihapus oleh Allah secara lafzan, la ma'nan. Bukan maknanya yang dihapus, tapi lafadznya yang dihapus, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi maknanya masih berada di dalam Al-Quran sebagaimana penjelasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, bahkan telah dipraktekkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Wa syaikhu wa syaikhatu, penzina laki-laki maupun penzina perempuan, idza zanaya, apabila mereka berdua berzina, farjumuhuma, perintah, maka rajamlah keduanya, albattah nakalan minallah, sebagai hukuman. Maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu azizun hakim. Allah adalah zat yang maha bijaksana dan maha hikmah. Perhatikan, perhatikan ikhwati fillah yarhamakumullah, bagaimana Allah mengakhiri ayat ini. Farjumuhuma, maka rajamlah keduanya, wahai hamba-hamba Allah, sebagai bentuk hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah zat yang maha bijak, bukan zalim. Allah subhanahu wa ta'ala pun adalah zat yang maha hikmah. Hadza Qur'anun nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu. Inilah lafaz Al-Qur'an yang telah dihapuskan lafaznya, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi hukumnya, maknanya masih tetap ada, masih tetap berlaku di dalam Al-Qur'an. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bir rajam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mempraktekkan merajam orang-orang yang melakukan dosa besar perbuatan zina dan telah menikah dengan akad yang sah, dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan hukum rajam tersebut. Wa ajma'al muslimuna ala dzalika wa lam yukhalif fihi illa ahlul bid'ah alladziina la yu'taddu bi khilafihim kal khawarij. Dan kaum muslimin pun telah bersepakat bahwa hukum ini memang ada. Kaum muslimin, orang-orang awamnya pun sekalipun orang-orang awam akan mengetahui hukum ini. Kalau seorang yang wal'iyadzu billah melakukan perbuatan zina, maka hukumannya adalah dicambuk kalau dia bujang belum pernah menikah, dirajam kalau dia telah melakukan akad nikah apabila dia telah menikah. Semua kaum muslimin, kata beliau, tidak ada yang menyelisihi hukum ini kecuali dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa, yang perselisihan mereka sebenarnya tidak perlu dianggap. Perselisihan mereka sebenarnya tidak perlu dianggap. Seperti kata beliau, dari kalangan kaum khawarij. Karena memang kaum khawarij mengingkari rajam. Kenapa? Karena dianggap oleh mereka ini adalah perbuatan yang sangat bengis, perbuatan yang tidak menampakkan rahmatnya Islam. Di satu sisi, di sisi yang lain, ketika mereka berani untuk membakar sebagian muslimin hidup-hidup, mereka santai-santai saja. Di sisi yang lain, mereka membunuh Uthman bin Affan, mereka membunuh Ali bin Abi Thalib, kedua penduduk syurga Allah, mereka santai-santai saja. Itulah kejahatan yang ada di sisi kaum khawarij, yang insyaallah taala pembahasan ini akan kita lanjutkan Di pertemuan yang berikutnya sekaligus kita akan menyebutkan paling tidaknya ada 3 persyaratan yang disampaikan oleh para ulama ahli fikih, ulama al-fuqaha, ketika persyaratan tersebut harus terpenuhi sebelum hukum rajam dilakukan oleh waliyul amr. Sekali lagi, yang menetapkannya adalah sebuah waliyul amr, afwan, yang menetapkannya adalah waliyul amr, bukan sebuah lembaga, bukan sebuah komunitas, bukan sebuah perkumpulan manusia, namun waliyul amr yang berhak untuk menunaikannya. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah.